സഗനെ അമേരിക്കാതി സഗനെ അമേരിക്ക സമ്പത അബ്ദുൽബത ഗൽഗലകേസ സാലമാഫുളക്ക ജൽക്കബെ അംഗസാ സദിത് മേത്രുബാന്തി ടിക്ഡമിലം ടിക്ഡമിഷനി സൊഡോമി തൊക്കുറത് വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി റ സഗന്താ ഖാൻ ഒറോമോൺ സാത്തലായി തംസാ സുഖനാ അമ്മ ജൽക്കബ അക്കമോൾത്തൻ ഒർഡുഫ്തോത കെഞ്ഞ സഗന്താ കെഞ്ഞ ഹർആ കേസത് ഗബാസാലിഫ് കൊപ്പിലെ തുർബന്ദർ ബെക്കന കേസ തംസാഫമൻ കേസ കന്നേം ഫിലന്നെ എറ ദേവിൻ സിന്നകേസുഫ് കിണ്ടേഫന്നെ ജിറ കനിസിം കേസുമേസു അന്തുജുബേ ഹൊറാതി അങ്കതുമുറ സഗന്താ കെഞ്ഞ തക്കനുവലിൻ തുർത്തനി സിനഫേറ അം ഗര കൊപ്പിത്താനുത് ചേന
ቶርቤ ደርቤ ከነቱረ ዩኒቨርሲቲ ፍንፍኔ ኮሌጅን ቋንኖና ሞማ አፋኒ አከስመስ ጋልጤ ሱማ ፍሰብኩንምቲ ጠለያ በክሰበረቶ ተስመቹ ፍጀዱ ከመጠን ሴቱረ ጠለያን ኩንስ መዋን ኮሌጅ ከነጀለጅራን በረቶ ተሃራው ስመቹ ፍከንጀዱ ይወተው ሰንከሳ ተኩከንቴ ሙሜና ፋን ሮሞ ኤራሞ አፉንገሩ ሰበይ ማለጉባት ይጆ ተከቱረ ዶክተር ማኑኤል አለማየው ዩኒቨርሲቲ ፍንፍኔቲ ግግይ ሳን ኮሌጅ ቋንኖና ሞማ አፋኒ አከስመስሞ ጋልጤ ሱማ ፍሰብኩንምቲ አደት ቢዩኤፍ ዴቪከን ንጅራን
ኮሌጅ ኪን ጀረቱ ሳገንታ ዲግሪ ተቆፋ ኩደሻን ቀብና ሆሉማ ገለቲ ሳገንታ ኩደሻን ቀነ ኪሳ ይሮ ገባባዳ አሲት ሳገንታ ሪባይን በረቶታ አርገቻን ጅራን ና በረቶቲ ገረሙ ሜከን ብራዴሙ ገሩ ሳገንታ ሌን ኩን ይፈኬና ሀማ ፋምቢያላ ጅራ ፋምቢያ ኪሳ ጅሩ ኢሳን ኩን ሞ ጉድነብያ ሚሶማብያ ዲነግዴብያ ዲ በርባች ሶዳ ካናፍ ሐላ አዳቲን በኤክሲሲበ አከበሳ ገንታን በረቱት አርገቻን ጅሪኩን ድጁለ በረቱት ሙሚቻ ሴነን ጎቹል አፍከምበይደቹለ ካናፍ ካነከይሰቲ ሰገንታሊን ማያከወኑ ረቲ ሶሻል ሚዲያ ረቱወኑ ጅሩ አፋን ሮሙ ፍርቴውላልቲ እንገደው ሰነጋ ጅማት ማስተርሲ ተቆ ሰገንታ ማስተርሲ ከምብራበኑ ዳፋ ወጅቻት ረፋን ሮሙ ረቲ ካናማሌ ማስተርሲ ከምብራቱ ቆቀባ ፒኤችዲ ረቲ በረቶ ተቀባ ገነቲ ሲ ቦነቲስ በረቶ ተቀበቹ ረውጋ ተኮ ኩማላ ማርሸን ይሮቶ ነርገን በረታ ይሰራ ካፊ በረቶ ተቀርገቻ ከንጅሩ ከሳ አደዱበይ ካናፋኑ ሞይቶኩ አማጋኑ ቱማልጎኔ ቦርደ ሙሜ ወረው ኪልሞ ሰገንታሊ በረቶ ተርገተኒ ጅራቻ ጅራንጀ ቹር ኢሳኔ ረትን ጥየፈነ ካናፍ ሰገንቶ ተወረ በረቶታ ይነርገን ፈኬና ፋፋንት ግሬ ወፍረት ወጋቶር በንደርበ በረታን አርገን ኦልሞስት ሰርካ ጽፈሙት ጅሮቹ ራመሳን አፋና ረባይ ወፍረት ሰገንታ ጽፈሙት ዴማጅሩ አፋን እንግሊዝ ይለ ሰገንታ ጽፈማጅሩ አፋና ማራለ ጥቆሴ ወጋ ካና በረቶታ ፍርሞሽን አርገት ማለት ሰገንታ ጽፈማጅረን ይደወርኩን ወረ ካና ዲፋለት ዳቲን ቤክስኔ በረቶት ታሪዮ ዱፈኒ ጀኔት ቤክስ ካና ባስኔ ጥራራ
ለታፈይሳ ዩኒቨርሲቲ ፍንፍኔቲ ዱሬሙ ሚያፋን ሆግበሩ ፊፎክሎሪ ኦሮሞቲ ጠለያንኩን ሙሞይዋን ኮሌጅ ችጀለጅረን ከበረቶታ አርገቹ ደቡን ረከታጅረን ይፍበይ ማሌ አከጀደም ሙሚያፋን ኦሮሞ ሀምቢሱፍ ያደም የምት ይጀዳ
ሰገንታ ዲግሪ ሰደፋዩ ካም ፒኤችዲ ቲ በረቶተ ገንሰዶማት ሲካኒ ካኑቲ ካምኑ ሰገንታ ዲግሪ ጀልቀባቲን በረቶተ አካንገረ ሰዶሚ ሸንታ አንቀምና ሰገንታ ገረ ዲግሪ ጀልቀባባቺ ለማኒ ነቹራ ከን አመቲ በረታ አንቀምኔ ሰገንታ ዲግሪ ለመፋት ይንኩንስ ሰባ ከምብራነ ሶንታኔ በረቶኒ ሲቆማታ ጋፍ ጀደሙ ዮካን ሲንሰ በዩኒቨርሲቲ ሲኑዳፍ በረቹዳፍ ቆረማሙ ዲግሪ ለመፋት ሰናውሊስ ከነም ወካን ኤባምቦዳስ ከነው ሰነካንን ደርበን ባየናገርኒ ሰውበተናፍ አመጥ ይሰቱ በረታን ቀቡ ነለቲ ሰገንታሌን እንግምቱ በረታ ቀቡ እጋ ለኮምፒውተር ጥቃተው እንደ አገም ዩኒቨርሲቲ ህንፍነ ከሰት ለኮምፒውተር መከን አርገቹም ባየ ቻሌንጂንግ ይለዩ ካራክሳ ሰውምንሳ ዩኒቨርሲቲ ለቢያ ከነ ከሰጀራን ከሰ ዩኒቨርሲቲ ህንፍነ ወን ያደገዱ በረታ ዩኒቨርሲቲ ከነ ሴለ ኮርሲ በረጀል ቀባዩ ፍቲ ዋንጀ ቀበረፍለ ቴክነና ማች ኩንሙ በረታን ባየን ገራ ቢዝነስ ሲት ኦኬ በርኖት ቢዝነስ እና ኢኮኖሚክስ ከመጣከለ የሙ ጀናታ ሲሴራ ሩሙ ሙሙ ወንካን ቻላ ከነን በረታን ከነ ቻላ ሰርቫይቭ ጎኔ በይሱ መረጃ ራፍ እንጀ ነው ጂ ጉዳስ ነው ከነዋፉ ወተዩ
ለታንማስ ዩኒቨርሲቲ ፍንፍኔ ሙሜና ፋን ሆግበሩ ፊፎክሎሪ ኦሮሞ ዴገርሰ መሉ ፈርገታ ከንጀሬሜ ከሱማ ገመ ማለቀ ቆርኖፍ መሉ አርገቹቲኒ ደንቀይ ረጅሩስ ካሴጅራ ዶክተር አማኑኤል አለማየው ዩኒቨርሲቲ ፍንፍኔት ገጌሳን ኮሌጅ ቆንኖ ነሞማ Afani akasumas gaite summa fi sakunnamti university chi giddu gole qorannu taw dafkaru rakka qabu imani taws baratota degree jal qaba furachu garu ittuma faajira nijran university tinfinne afan romo barsisu kan jal qabe akale kofse ethiopia ti bare dibbu kudu sagal sadde temi torba yotaw barakuma lamablama asammo mummi afan ogbaru fi folklore afan romo bane saganta degree jal qaba ti yaga sedefatin barno takenna jira
kan hordo faajirtan as washington dc ra kadab sagale america saganta afan oromoti anaid abd kan argaman misen sokore hojira wajistu addabdi summa oromo obbo abdi ragasa fqondale siyasa abao obbo gada gabisa ibefsat laman waldansa argacha injiran jechuudan matin komachu sanif abukaton matamto takanas dukuf sachu sani oge safayan mirkana era jechuudan kan ifsanture qamomotumaf commissionin mirganama ethiopia debi yerof in arganne katsahidamto finfinneranu gabastetre Misiensa kore hojra wachiftu adablu summa oromo kantaan obbo abdiragga safi kundali siyasa adablu summa oromo obbo gada gabisa mana hidak ajilcha polisi magala burayutti akka argaman erudan maatinsani yero ammas ukubsa chudan wallansa hinarganne jechun ibsanirum obbo abdin mannen hidak gara garaatti hidamaturufi manne murti sadarka gara garaatti tiyacha akka turan ibsudan obbo lissani obbo gammachis raggasa yero heddus bilisan akka bahan manne murti ajajakenne polisin ajajakan hojir olchud abudan ergaman nimurti bilisan gallakise waggato kofolakka lakofsani rujidan obogammachis obolesi isani obbo abdin yero amma ibed afsat lamani wallan safiya hinarganne jechun sagale america fibsani jirum
dase man ala argachu wallan qoricha barbaach swargachu wallan akka doktor odarra ode fadet sila dibe kana namni qoricha safudatu ije doktora fuldura ayu baye fagachun kawe namonni kani sammanu meda kesatti yodu yadu da fakata namni ba ije namba gada gabisa sachi sirakacha jira yero dera kuba hama sanali rakachu jira inni fuli siga kanan kawame agne ka manarga jira sarach manasana baye mo salati se ofi mo dobra sidi me yalamu amma mandura umtu antarga tinjiro ka atima wajira policy tidi sunita
Shole gabisa obolisa obbo gada gabisa ta'u ibsudan obolisani erga hidamani waggala malakofsu erani manni murti erga bilisan gaggeese waggato kofalakka ta'u ibsudan polisin ajajamana murti hojir olchudabudan yero amma qajeelcha polisi bulchinsa magala burayutti hidamani akkajiran ibsani garmale ibe hamadaf saat lamani dukubsacha akkajiran himanirum
yero amma kanatti mo dukubsate baye dibe mehira tabe yala tabe baye hala namasudachi sufi adde suke sitte da kare nyargamu dukubsate mana yala deme akka dinsa qorata mutasfame erga dinsa qoratame buankoranno sa ibete routine yo positive ta un samirkanae erga mirkanae boda bare yalam kammi yato doktora durachise akka yalamuda san doktora chise yale bo kan sa kondisana nitimame ato male kara qamamotumatin akanni bae yalamida yalalle torkame kanni jiru
obbo abdi fi obbo gadan dibe wal fakkata dan qawumusani kan eran matin amalle namoda isawalin sidamani jiranif sodach sada jechudan ibe nisani hordofi oge safayya etdiyenya barbaach sadran kanafis qamni dimmi ilallatu tajajilo wallansa kanaf akka dursakennuf gafanne jechun ibsaniro obbo tuli baisa abukaton obbo abdi raggasa obbo abdin dukubsachu sani oge safayya mirkani sira jechun dubatani obbo abdi stan obbo gadan erga manne murti sadarka addadarat argaman bilisan akka bahanif ajje dabarse turti waggato kofi jiaja ol lakofsaniro manne agara gara ke satti damudan kan jidammatin waggato kofi jiaja asitti mana murti tiyatani himbekan matinis erga argu jalqabe ref baati sadije chudan ibsani jirum komi matin namota kanne ni tasaniratti biro haqa oromiyarra biro bulchin saf negeni oromiya commissioni policy oromiya fi commissioni mirganamo ma ethiopiarra harratti debi erga chudaf himilkofni debi kan argan yote yero tanu tiqabanne diyanna gabat sagale amerikati sahidamto finfinera Agency sabqunnamti nanno ummata harari keessa gulala katae gazeteessa Muhiddin Abdullahi guyyota saddeed dura bakka hojii saarra poolisii nanno harariin qabame to'annaa jala oolfamuusa maatiin ibsaniiru ittaana komishinarri poolisii naannicha Umar Amme Muhiddin kara fuula Facebookii isaa waan maxxanse to'annaa jala oolusaaf sababaa ta'u VOA itti himanii jiran tigist gammeetu gabaase
Gazeteessaa Muhiddiin Abdullahii ejensii sabquunnamtii naannoo ummata Harar kutaa afaan Oromoo keessatti gulaalaa sagantaa bashannanaa ta'uun ibsitu haati warraasaa gaazexeessituu Helen Jamaal wiixata caamsa sagal humnoonni mootummaa abbaa warraashii barbaacha mana isaanii yeroo dhaqan waan ta'e jette akkanatti ibsiti.
Poolisoonni gama mana keenyaa dhufuudhaan seenanii mooraa keessa mana keessaa sakkanii jiru sakatta'anii hinjiru hojii seenee jiraan jedheenii bilbilallee bilbileetiin wal agarsiise. Yeroo gama manaa dhufan matraasa akka hin qabani. Hayyama tokkoon alatti kan manaa sakatta'anii deeman jechuudha poolisoonni. Sirraan eessatti sitti dhufnaa eega ja'aniin booda mamraati barbaannaa gaafii xiqqushoota kaafii ja'aniini. Bakkuma isin jirtanitti isinittiin dhufaa jeenii kan didaniiti idduma hojiitti dhaquudhaan. Kan isa to'atan jechuudha.
Daa'ima lammataa deechee unmaalaan jirtu gaazexeessituun tun poolisoonni Muhiddiin bakka hojii deemanii erga to'atanii booda miidiyaa hawaasummaa irratti waan barreessan wal qabate himanni irratti dhiyaachuusaa ibsiti.
Fuula keessuma kunfaa keessi irratti wanta maxxansiiseen uummata mootummaa irratti kakaasee jirta waan jedhuudha. Yeroo baay'ee siyaasaan biyya kanaa ittiin toltu isa kanaaf dhaabuma tokko hin deeggaru ni siin mormu waan takka takka kanumatti ni barreessa wanti sun ammoo wanta siyaasaa miti. Dhiyeenya kana naannoon Hararii akkuma beekamutti ayyaana Ida Shawaalaa ayyaana amantiiti aadaa wajjin walqabatee ni kabajatani. Baagiraawundii wajjin walqabsiisee waliin poost godhaa ture. Sammalee wanta haree aaniin agarre hedduu rifadhe. Odeeffannoo barbaachaaf abbaan Alangaa segmentiis walitti hin qabadhaa jechuudhaan guyyaa 14 gaafate guyyaan 14 gaafii takkaan malee isaas osoo sagalee sirraan fuudhin hayyamamee fi mana hidhaatti deebisanii jiran jechuudha. Yeroo barbaannetti seenuu dandeenyu yeruma isaan barbaadan qofa kan nu galchani sanirraan daa'ima qabadhee isaanii olitti deddeebi'u.
Qo'annaa jala ooluu gaazexeessa kanaa akkasumas himata irratti baname ilaalchisee itti aanaan koomishinarii poolisii naannichaa koomishinar Umar Ammee ibsa VOA'dhaaf kennaniin.
Feesbuukiidhaan miseejii wayii barreessee poostii barreesse waan amantaa lama waan waliif buusu dhimma gondaraa hojii ol qabate. Dhimma ammaas majlisaa hojii ol qabate san amantaa biraa hojii akka jeequmsi uumamu yaada akkasii haa qabu miseejiinis ni feesbuukii dhuunfaa isaa irratti maxxansee jirti. Hojjetaa mootummaatti gaazexeessa irraa waan akkanaa kana maxxanse mana murtii geessine finnee gidee gaafatne isinis amanee jira. Waan miira keessa galee tureefin akkanumatti masmara lama caljee barreessa malee yaada amantaa summata waliin ta'u yaada kanaa kana. Yaadii tun beekuu jee amma gizee qaxarootti fudhannee mirmara irra jira jechuudha. Hoobii gaafatanii fi jirani har'a qaxumuruu mufoote har'a ni ba'a yoon taane baruu ba'a.
Koomishinar Umar dabaluudhaanis gaazexeessaan kun to'annaa jala Anoore bakka hojii isaatii haati warraa Muhiddiin manni isaanii sakatta'ameera an jettu dhugaa miti jedhan.
Konkojiiba gurbaan kun kan qabame bakka hojiitti manaa miti ammaas mana namni dhageessu hin jiru. Ulaagaa seeraa guuttanneeti fadhiin malee kanumatti biyya seerri jirutti mana namaa inni seeraa ala wanti hojjennu hin jiru.
Gaazexeessaa Muhiddiin ejensii sabquunnamtii naannoo uummata Hararii keessa erga hojjechuu jalqabee gara waggoota 11 ta'uudhaa fi akkasumas abbaa ijoollee 3 ta'uusaati. Haati warraa isaan ibsite ani Tigist Gammeeti.
Kitaabni afaan Oromoo kan gulantaa oolmaa daa'imman irraa jalqabee hanga kutaa 12ffaatti akka wabiitti tajaajilu barreessuun fayyadamtootaaf dhiyeessuu isaanii barsiisaa Nuuraddiin Ibraahim raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Hanqina kitaabotaa wabii kan gama barnoota afaan Oromootiin jiruuf furmaata ta'a jechuudhaan kitaaba kana akka barreessan dubbatu Tsahaayi Daamxootti dubbisee Finfinnee irraa gabaase.
Barsiisaa Nuuraddiin Ibraahim barsiisaa barnoota afaan Oromooti. Bakka garaagaraatti ogummaa barsiisummaatiin tajaajilaa turan ammas tajaajilaa jiru. Barsiisaan kun barnoonni afaan Oromoo sadarkaa kamittuu kitaaba akka wabiitti namni irraa waa mil'ate gaaffiisaaf deebii irraa argatu dhibuun hedduu isaan yaaddessu ibsan. Akka barreessaan kitaabota Qubee Harmee gulantaa oolmaa daa'immanii irraa eegalanii hanga kutaa 12ffaa barreessaan kun jedhanitti qabiyyeen kitaabota kanaa akka gosa barnootaa kan afaan Oromootiif ta'utti qophaa'e.
Oolmaa daa'imman
jennaani gulantaa tokkoffaa inni keejiyoorra jennaan gulantaa lammaffaa inni keejiyoorra jennaan gulantaa sadaffaa mootii narsariyoorra jennaan bifa kanaan qopheessee kitaabota sadan kana ture inni kun mootii irra tokkoffaa gaaffiisan sadarkaa tokkoffaadha isaan kanas afoola serluga qabiyyeewwan gilgaalota garaagaraa barattoota qofa osoo hin taane barsiisotaa fi deeggarsa barnootaati kitaabileen kun barsiisotaas namoota waa barreessuu hin dandeenye afaan biraa barataniif illee karaa sirriitti ta'a afaan sirriitti barsiisotaa shanii haga saddeetillee qabiyyee waluma fakkaataadha sadarkaa waan kan ittiin ibsituutu akkaataa itti gaffiisti kanneen garaagarummaa qabaata inni kun immoo foolonni maal akka ta'e kan barsiisan serlugoonni maal akka ta'e kan barsiisan ofirraa qaba jechuudha sagalii haga 12 qabiyyeen kun walitti hidhatee bifa kanaan afaan oromoo qabsiisuuf barsiisuu akka danda'utti qophaa'ee kana keessatti illee immoo biiroon barnoota oromiyaa illee kitaaba kana gulaalee hayyootaan taajjabee kutaa shanii kaasee haga sadarkaa lammaffaatti akka kitaaba wobiitti akka barsiisuu danda'u xalayaa beekamtii naa kenneet jiraata.
Gosni barnootaa hedduun kitaabota wobii sadarkaa hundatti qabu garuu afaan oromoon kitaaba akkasii dhabuunsaa rakkoo ture jechuun ibsaniiru.
Nama jalqabaati kitaabuma kanan barreesse kitaabilee akkanaa tokkoffaa wanti akka barreessun akka kaas gaafa baratu yoo barattu dinamaa hojiin manaa garaagaraa gilgaaloon siif kennamaa miree akkuma maturatti siin jedhu saajjistoota biraa wajjii yoo ta'e kennani kan afaan oromoo kana hin argannu beekta. Irraan immoo gaafa digirii siya baradhullee carrama afaan kana barachuu argadhe. Baardimentii biraa barachuun ulaagaa laabii gahaa qabda mana kompiitaraa gahaa qabda intarneet odeeffannoo gahaa argadda. Afaanonni biraa ariifatoota garaagaraa baay'ee qabu afaan oromoon qabu digirii lammaffaatti gaafa baradhu uuma kana silaqu namaatiin ture gaafa ijoollee kiyyallee barsiisu hojii manaa adda addaa kana yookiin waan irraa argatan hin qaban ijoollee kanaaf rakkoon kun nama yaadannoo akka mantiin jedhu kana afaanotuma oromaa kanneen hiiknee waan garaagaraa kana galchaa ture maaf waan kana harkaasee gata furmaata wayinnee ta'uu mala ka'umsa qorannoo wayinnee ta'uu danda'a waan jedhu uuma gilgaalota adda addaa kanneenitti hojjedhu waan ofii rakkadhu kana garagalma tokkotti akkamatti jedhe kana walitti fufunaanee waan wayitti fiduu danda'e.
Barsiisaa Nuraddiin fuulduraattis kitaabota garaagaraa kan afaan aadaa seenaa duudhaaf safuu oromoo calaqqisiisu damee garaagaraatiin qopheessaa akka jiran himaniiru.
Ishiin haroo kunillee lama tokko afaan oromootiin jalqabee jechoota afaanota kaawwanitti hiika inni biraa immoo ingiliffaan jalqabee kun naannoo oromiyaa keessatti baay'een tajaajila sababni isaa ijoolleen kutaa tokko haga saddeeti afaan oromootiin baratu gaafa kutaa sagalcee'an ingiliffii haaraa itti ta'a kanaaf dikshinariin lammaffaa kun immoo eenyu tajaajila naannoo oromiyaa ijoollee keenya tajaajila jechuu afaan ingiliffaatiin jalqabu kan afaan oromootiin jalqabu immoo ijoollee naannaa finfinnee jiranii fi magaalota gurguddaa jiran warroota lammii biyya alaatti carraa jireenyaatiin bicaanii jiraatan kun amma afaan oromootiin jecha tokko maal jedhamu jechoota biraatti maal jedhama yoo jedhamu immoo kan afaan oromootiin eegalu sun immoo kana tajaajiluu danda'a waan ta'eef bifa kanaan kitaabileen akkanaatii fi hojiileen biroo kitaabni qeensammoo jira kitaabni asoosamaa jira.
Barreessaan kun kitaabolee barreessanii dhalootaaf dhiyeessan kana sadarkaa barbaadametti maxxansiisanii qaqqabsiisuuf hin dandeenye jechuun qaamni ilaallatu akka barattootaa fi manneen barnootaa qaqqabsiisu jechuun dhaammataniiru.
Biiroon barnootaa narraa fuudhee dhalootaan gahuu qaba anniilee biraallee harkaa qabu kanneenis qaba humna kiyyaamitti immoo maxxansee dhaloota biraan gahuun humna keessa waan ta'eef anniiliiwwan adda addaa waan kanarratti hojjetu jira abbootiin qabeenyaa waan kanarratti hojjechuu fidan jira manneen maxxansaa waan kanneen waliin hojjetan jira.
Kitaaboleen wabii kun manneen barnootaatti barataafis ta'e barsiisaaf deeggarsa kan kennu yookaan immoo akka wabiitti irraa kan waa ilaalan jechuun kan barreessaan kun ibsan biiroon barnootaa dhimma kanarratti maal hojjechaa jira kan jedhuuf yaada argachuudhaaf carraaqqii taasisan gabaasa sagalee ameerikaa.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Akka ragaa ejensii istaatistiksii Itiyoophiyaa ibsoometti qaala'insi jireenyaa Itiyoophiyaa keessatti ji'a eebila dabree 100 keessaa harka 36.6 ga'ee jira. Keessumaa immoo gatiiwwan nyaataa dabaluun akkaan yaaddessaa ta'uu odeeffannoon ejensichaa fuula marsariitii isaa irratti maxxansi hubachiisee jira. Qaala'insa jireenyaa Itiyoophiyaa yeroodhaa yerootti dabalaa dhufe kana ilaalchisee gabaasaan keenya Mutukuu Faqaadoo ogeessota dhimma dinagdee lama dubbisuun gabaasa qindeessee qabaa kunoo.
Obbo Addis Abbe ogeessa dinagdee fi yuunivarsiitii saayinsii fi teeknooloojii Adaamaatti barsiisaadha. Akka isaan jedhanitti qaala'iinsi jireenyaa Itoophiyaa keessatti bara 2017 irraa eegalee waggaa waggaan dabalaa dhufeera. Kan bara kana ammoo dhimmoota wal waraansaa waliin wal qabataniin hedduu dabalee jiru.
Biyya kana keessatti bara 2017 as qaala'iinsi jireenyaa daran dabalaatiin deeme waggaa waggaadhaan. Year to year inflation isa jedhu jechuudha. 2018% 13% ga'ee ture. 2019% qaawee. 2020% 25%. Daran ittuma hammaatatiin hin deeme. Sanuma jabeessatiin hin dhufe wanti walitti bu'iinsi biyya keessatti wal waraansi kaabaa fi Itoophiyaa bakka adda addaa. Jiru kun immoo daran hammeesseera.
Itti dabaluunis qaamolee mootummaarraa wanti dhaga'amu qaala'iinsi jireenyaa Itoophiyaa keessatti mudate akka addunyaatti waan dhufe kan jedhudha. Kun rakkicha ofirraa dhiibuuf malee dhugaa Itoophiyaa keessa jiru hin ibsu jechuun dubbata Obbo Addis.
Haala qabatamaa addunyaatu qaala'iinsa jireenyaa kana fidee kan jedhu walitti bu'iinsa Raashiyaa fi Ukireen yoo kan fudhannu ta'e walitti bu'iinsi Raashiyaa fi Ukireen kan jalqabe ji'a sadiidha. Garuu san dura gara Februarii keessaffaa persantaa 34.5 ta'eera oolredii qaala'iinsi jireenya biyya kanaa. San jechuun walitti bu'iinsa waggoota lamaan darban biyya kana keessatti adeemsifamaa ture akka malee akka qaala'iinsi jireenyaa ol ka'u sababa guddaa ta'eera jedheetiin hin yaada.
Dhimma kanarratti yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kan kennan yuunivarsiitii Finfinneetti kaadhimamaa doktora kan ta'anii fi yuunivarsiitii Haramayaatti barsiisaa muummee ikoonoomiksii kan ta'an Mahammad Hassan qaala'iinsa jireenyaa amma Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiruuf akka addunyaatti dhiibbaan jiru salphaa ta'uu baatus kan Itoophiyaa adda kan taasisu wal waraansa biyya keessatti deemaa turee fi jirudha jechuun himu.
Qaala'iinsi jireenyaa kun egaa biyya keenya keessatti kan uumame paartilii wanni mootummaan jedhe dhugaa qabaachuu danda'a. Mootummaatti sirriin jechuu hin dandeenye. Maaliif wanti addunyaa irratti uumame biyya keenya irratti dhiibbaa qabaachuun isaa waan eegamu waraanni addunyaa amma jiru kunis kan koviidiidhaan dhufes beekamaadha. Garuu kan biyya keenyaas immoo wanti xiqqeessi nuyi miti waan baay'ee guddaadha dhiibbaan isaa kan qabu. Biyya keenya keessatti waraanni deemaa jiru waraanni kun karaa adda addaatiin dhiibbaa qaba. Tokkoffaa uummata biyya keenya keessaa kan oomisha irratti jiru lakkoofsi isaa xiqqaateera. Lafni oomisha irratti oolu lakkoofsi isaa gadi bu'uunsaa ni jira. Naannoo adda addaa irratti naannoo waraanni jiru kan karaa Tigraay qofa jiru miti karaa Wallaggaatiin illee kan jiru dhiibbaa mataa isaatiin ni qaba oomisha irratti. Kanaafuu inni kun oomisha gadi buusa. Oomisha gadi buusuu qofaa miti namoonni sababa waraanaa kanarratti hojjetan akka raayyaattis ta'uu danda'a. Saba waraana kanaatiif kan qeessaarratti buqqa'u kunis hundinuu harka mootummaas ta'a yookiin immoo harka gargaartotaa eeggata waan ta'eef isaan kun guutuun isaaniif gargaarsi godhamu oomisha biyya keenya keessatti oomishamu keessaa paartilii garas akka deemu godha jechuudha. Kan biyya alaarratti irraa dhufus akka garas deema. Tokkoffaa uummanni kun oomishaan jiru kan oomishamu sunis immoo sababa waraana warra buqqa'ee kanaa fi warra hirmaatota waraana kanaatiif illee.
Kana malees jedhu Obbo Mahammad baay'inni maallaqa akka biyyaatti maxxanfamuu fi oomishni biyya keessa jiru waliin madaalu taanaan qaala'iinsa jireenyaa akkaan hammeessu mala jedhu.
Guddinni maallaqaatii fi guddinni dinagdee wal madaalu baate qaala'iinsa mataa isaatii uuma. Keessattuu biyya keenya keessatti sababa waraana kanaatiin yoo mootummaan maallaqa maxxansu ta'e maallaqa humna dinagdee keenyaatti olii kan ta'e yookaan maxxansu taate qaala'iinsa fida jechuudha. Karaa kan biraatiin. Foreign currency dhabuunis immoo keessattuu maaliif biyya keenya gara miliyoona 18 biyya alaarraa biyya galchitu waan taateef foreign currency gaafa dhabamu kun immoo hanqina uuma jechuudha biyya irratti. Kun immoo qaala'iinsa guddaa uuma.
Qaala'iinsa jireenyaa Itoophiyaatti akkaan dabalaa jiru kanaaf furmaanni maal ta'uu mala jedhamanii kan gaafataman Obbo Addis Abbe isa duraa tasgabbiin siyaasaa akka jiraatu hojjechuun murteessaadha jedhu.
Amma akka furmaataatti poolisiiwwan garaagaraa mootummaan fudhatee ittiin sirreessuu ni danda'a. Garuu biyya akka amma Itoophiyaa kana keessatti tasgabbiin siyaasaa dhabamuun isaas akka sababa guddaa tokkotti taa'uu ni danda'a. Siyaasa tasgabbeessuu waldhabdeewwan wal waraansa biyya keessatti bakka adda addaatti adeemaa jiru kun hundi sababoota gurguddoo qaala'iinsa jireenyaa hammeessaa jiran keessatti ramadamu waan ta'eef wantoonni sunniin yoo furaman adeemsa furamaa deemuufaa waan danda'u natti fakkaata.
Gaaffiidhuma wal fakkaatu kan gaafataman obbo Mohaammad Hasan Gamasaaniin pirojektiiwwan gurguddoo mootummaan hojjetamaa jiran kanneen maallaqa gurguddoo barbaadan yeroof dhaabuun furmaata yeroo gabaabaa ta'uu mala jechuun ibsu.
Yeroo gabaabaadhaaf baay'inaan mootummaan pirojektiiwwan gurguddoo amma emergensii pirojektiiwwan hin taane pirojektii yeroo dheeraadhaaf barbaachisan yeroo wantoota jedhaman isaan san yeroodhaaf dhaabuu barbaachisan achi fakkaata. Maaliif isaan suni maallaqa piraayivet seektariin fudhatee abbootiin dhuunfaa fudhatanii waachi oomishanii rakkoo kana furuutti isaan dandeessisu san fudhata. Karaa kan biraatiin mootummaan hanga danda'ameen sharafa biyya alaa fidee sharafa biyya alaa waan argamu karaa adda addaatiin hariiroo amma tokko rakkoon tokko hariiroo biyyoota adda addaa wajjin qabnu waan ta'eef kan sharafa kana akka xiqqeesse maallaqa san hanga danda'ameen kan argamu san wantoota rakkoo kana fidan irratti hiikan irratti prioritize godhanii isaan irratti oolchan gaarii natti fakkaata. Karaa kan biraatiin waraana addunyaa tokkoffaa fi lammaffaa keessatti illee akka agarre sanirraallee akka barachuu dandeenyu biyyi tokko gaafa waraana keessa seentee sababa waraana sanaatiin maallaqa hedduu gaafa maxxansite rakkoo baay'ee guddaa yeroo dheeraadhaaf kan biyya san miidhu kan uumu qaleensa jireenyaafidha. Maallaqa maxxansuun sun mootummaan of eeggannoo gochuu qaba jechuudha dhimma kanarratti.
Gabaasa fandii maallaqa idil addunyaa IMF kan jira eebilaa bara 2022 yeroo itti aanutti diinagdeen Itoophiyaan guddata tilmaama jedhu qaba. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Finfinnee irraa mitikuuf gaadu.
Koomishinni mirga namummaa Itoophiyaa hidhamuu qondaaltota ABO ilaalchisuudhaan ibsa baase irratti Tsahaay Damxoo gabaasanuuf ergite kunoo.
Caamsaa 11/2014 Koomishinni mirga namummaa Itoophiyaa gabaasa baaseen iyyata maatii hidhamtootaa fi dhaaba adda bilisummaa Oromoo bu'uura godhachuudhaan bitootessa 1 hanga bitootessa 10 2014 qorannoo taasisaa tureen qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalota 3 irra deemuun ilaaluusaa gabaasa baase keessatti kan caqase yoo ta'u qajeelchi poolisii magaalaa Buraayyuutti hidhamanii kan jiran miseensota hoggansa adda bilisummaa Oromoo qaamaan dubbisuu koomishiniin kun ibsee jira. Koomishiniin kun seeraan ala hidhaman kan jedhe hoggansi adda bilisummaa Oromoo kunneen hatattamaan akka hiikaman jechuun gaafateera gabaasaa keessatti. Gabaasicha ilaalchisuudhaan kan dubbisne dubbi himaa adda bilisummaa Oromoo kan yeroo kan ta'an obbo Lammii Gammachuu gabaasichi akka jalqabbiitti gaariidha jechuun kaasanii.
Ka'umsi isaa gaariidha jenneeti ammallee gara fuulduraatti kanarra dhaabbatanii hojii gaarii ni hojjetu yaada jedhu dhaqam. Nuti akka dhaaba keenyaatti yeroo adda addaa iyyata isaanitti iyyataa turre akka dhaabaatti rakkichis bal'aadha lakkoofsi hidhamtoota isaan qorannoo isaanii keessatti caqasanillee hoogganootuma dhaabaa kan uummanni irra keessaa beekullee hunda kan of keessatti hirmaachisani. Wantoota isaan akka jalqabbiitti godhan immoo hoogganoota kana qaamaan deemanii dubbisuun isaanii akkuma kana bakka isaan jiranillee amma deemanii kana gochuu isaanii fi gaariidha.
Obbo Lammiin hanqina gabaasichaati kan jedhanis ibsaniiru.
Qorannicha guutuu kan isa hin taasisne keessaati Ayidirina Dabalisummaa Oromoo mana keessatti yeroo amma kanaaf hidhamee jiraachuusaa hin caqasne. Nuni garuu akka jaarmiyaatti kanallee ragaa guutuudhaan taateewwan isaa waliin isaaniif kan dhiyeessanii fi xalayaawwan hedduu kana waliin walqabatee dhiyeessaafi ture. Jaalamaan filee seensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoodha kan isaan qabamanii Maarchii 7/2020 ergii sanaati manneetii hidhaa golee Oromiyaa adda addaa keessatti wal walirraa daddabarfamuudhaan hidhamaadha. Kan isaan jiran har'as yeroo ammaa kanatti magaalaa Shaashamanneetti hidhamanii kan argaman qaama qorannoo kanaa ta'uudha qaba ture. Kanaafuu ka'umsa isaan jajaqamna haa ta'u garuu hanqinoota hedduu akka inni qabudha kan irraa hubanne.
Naannoo Oromiyaa bakka garaagaraatti hoggansi godinaalee aanaalee fi miseensonni akkasumas deeggartoonni dhaabichaa hidhamanii jiru. Seeraan alaa kan jedhan obbo Lammiin mana hidhaatii kan bahanis bakka isaan bu'an osoo hin beekamne du'uu isaanii dhagahamaa jechuudhaan koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa dhimma kanaaf xiyyeeffannoo kennee qorachuu qaba jechuunis ibsanii jiru.
Fakkeenyaa fi caamsaa 17/2021 galmee kunneen gammachuu keessatti argamu kan ibsii qixxumaadhaan waamamu keessaati. Dargaggoo Amaanuwee Qilinxoodhaaf ba'uusaa yeroo sana dhageenyirra namoota 11 ta'anii samboota garuu Amaanuwel eessaa buuteessaa maatiinis hiriyoonnis iyyaafataa turanii turtii yeroo booda immoo dargaggoon kun magaalaa Naqqamtee keessatti dargaggoowwan biroo walini ajje famusa le kambe kuda amalle konel gamachu ayana fa gafa addatte diatan makanna makana qoliyenno yewosana abana langa frate namot shanen chenen kesa matama sadefada garu amalle abana langa wan e sakanam kun jurhinde ku imanni salle hakku mararreti jiraje chura
hogganzi parti addamsu maoromo misenzoni fide gartoni bakke wangara gara guto romiatti amani jiran akke gaman gafanna kan jiran obolamin commissioni mirgana uma etiopia kayo hunde famef gal mangawu qabajchunis dubatani rom
radion sagale america sagantana fano romo galgale kessa sa alama folakka dalqabe hingasa sadit sambataf dilbata satellite dan saganta dabars kanarra asratrawota kanisin kesum mefi antujube horati qoppi boritin wolittedebina nagatbula